Þið eruð að hlusta á uppástand, örþáttaröð þar sem alls konar fólk flytur hugleiðingar út frá fyrirframgefnu þema. Næstu daga fjallar Guðmundur Óli Skefing meindýra eyðir með meiru nýju meindýr sem hann hefur valið til umfjöllunar. Og það komið að síðasta meindýrinu og það veggjalúsin sem rekur lestina.
Já, ég ætla að fjalla veggjalús eða bedbug. Þetta svona dýr sem að engin vill fá í heimsókn. Þetta blóðsuga og já, hún fer svona stundum í manganinnis áliti að þá að fólk sofi saman og slíkt, þá býtur hún kannski bara annan. Það náttúrulega bara einhver kóngur eða drottning þar á ferninni. En ég segi svona, það ekki öðruvísi. En það eitthvað samsetning í blóðunni sem hún gerir manna mun á. Já, það aukist rosalega mikið. Og sérlega eru hótelin og ferðaþjónastan að fá á baukin er þetta kemur til landsins. Og oft á tíðum þá sér maður ekki bit eftir hana fyrir eftir svona 3-4 daga. Og sem oft á tíðum þegar fólk kemur kannski á hótel eða ferðaþjónastu að kannski daginn eftir þá sér allt innu að það er bitið. En það geta að verið bitið á hinu stanum. Þannig að það er rosalega erfitt nema sér blóð í lakinu og blóð í sængufötunum og kottanum, þá er þetta alveg klart mála að hafa gest nóttina. En ef það er ekki neitt og fólk alltaf tekur bara eftir því að komi hrúður eða komi við bit, þá geta allins verið einhverju dagar síðan að hafa bitið. Já, og veggjalúsin hún er svona yfirleitt glær, en þegar hún er búin að drekka, hún getur drukkið alveg tífalt þing sína. Bara á nokkrum mínúndum, Og þá skrifur hún í burtu, þá skilur hún alveg eftir sér slóð þar sem hún fer út og blóðslóðina eftir hana. En síðan til þess að finna hana í rúmunum, það var rosalega gott. Hann þarf að taka allt af rúmunum og gáði alla sauma á dýnum, taka síðan dýnurnar af og skoða þær bara vel hvort það sé eitthvað. Það er yfirlega svona svarti punktar sem er blóðskíturinn úr henni og þetta er svona pínuliti svarti punktar, bara þetta eins og þetta er blíjant og dátja dökir. Og þetta er líka, ef maður tekur svo rúmið og snýr því við og skoðar inn í það, sérlega það sem fæturnir eru, ég það eru oft við það, við fæturnar, þá sér maður svona svarta punkta og kannski lifandi. En ofta þarna er þetta svarti púntar. Þarna er varfstaðurinn hennar. Þarna eru þeirra verpa. Það sem að blóðskíturinn er, því að þær þurfa blóð og þær skýta í hver skýti sem að gera eitthvað hluti, hvort það er mögun eða verping eða hvað sem er, þá þurfa þær alltaf að skilja frá sér. Og þegar ef það er ekkit í rúmunum, þá geti alveg stóla á það að þetta hefur verið annar stað sem fólkið var bitið. En við segjum ekki við fólk neitt, það hefur ekkit verið bitið hérna. Því það fer bara á netið og segir sína sögu en menn eru ekki bara liðlegir við það. Það er bara svolítið, þetta er rosalega mikilvægt að taka vel á móti fólki og láta fólki ekki líða illa í raunum veru. Því að það er ekki það sem að kom með kannski veggjalúsina, þó getur það verið náttúrulega. En það er bara svolítið að fólk finnst óþægilegt að hafa verið bitið. Það finnst óþægilegt að vera með verki, óþægilegt að vera með stungusár og svona. Þannig að það þarf að hjálpa því. Og á flestum stöðum veit ég í dag eru menn með tæki og tól til þess að hjálpa fólki gegn sviðanum, áburður og nefniða. Að hjálpa fólki til að komast og segja fólki frá hvað ég að gera. En yfirleitt er rosalega góða varnir á öllum þessum hótelum og öllum þessum stöðum þar sem ég þekki til. Og það er alveg bara rosalega mikilvægt fyrir fólk í þessari þjónustu að vill hafa allt í lagi og það bregst við 1, 2 og 3 ef ekki er allt í lagi. En veggjalúsin, hún var ekki hérna, henni var útrýmt hérna árum áður því að hún var landlæg en bæði við breyting á húsnæði, hítun og hreinlæti, þá hvarf hún. En hún er upprutin í Asíu. og þaðan er hún að koma og fleiri stöðum og austur Evrópu og fleiri stöðum og fólk hérna fyrst til að byrja með þegar hún var að koma, þegar engin þekkt þetta, þá voru útlendingarnir ekki að kippa sér upp þó að væri veggjalús í hjá þeim því að þetta var bara svo heima. Nei, ég segi svona, en það er breyting í dag og fólk vill ekki hafa þetta hjá sér og það er að gera að taka vel á þessu. Fullorðið dýr deyr við 28 stiga hita, en eggin, þau geta lifað í 50-60 gráður. Og þegar ég að segja svona hluti þá, þá þarf að hita herbyggin upp, ofta tíðum ég þannig ég með hita, ég tek rúmin, ég með sérstaka hita græður sem að bara hita rúmin, og það hita alveg upp í 100 gráður. Þannig að það drefst allt þegar ég fer á stað, og síðan tekum maður gólistanna frá, og þar farið voni, og síðan erum við með ákveðin efni sem að sem við eitrum með sem að gera það verkum að hún getur ekki skilt sér það er ekki víst að ég hitta á hana en ef hún leiðum lappar í þetta þetta er efni sem að er já, er virkt alveg í 3-4 mánuði en leiðum stígur í þetta og getur hún ekki skilt sér en það þurfa að skipta sér með skosti 5 sinnum til þess að ná fullorðnu dæmi og þeir eru tvann að sjá svona dýr þá hérna almennlega, þá er það alveg orðna kynþróska, sko. Það er verið kynþróska bara af nokkrum vikum, sko. En það þurfa blóð, í hver skipti sem það þurfa að gera eitthvað, þá þurfa blóð. Og það er skynja hita, það er skynja lykt af fólki og það er fara ekki að stað finna einhver lagst í rúmi og finna hitan frá honum, ef það er í rúminu og kannski lyktina. Og það snert ekki, ef einhver annar lagst, þá jafnir snert það er ekki mannin. En svona er þetta nú bara.